Mëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Presidentja Yahya Aga takon sot opozitën në përpjekje për të tejkaluar bllokadën e punës së kuvendit. Pensionet mund të rriten nga janari vitit të ardhshëm, paralajmërojnë zyrtar të qeverisë. Qeveria slovene propozon përdorimin e ushtrisë për të ndaluar fluksin e migrantëve. Na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidentja e Kosovës Atifete Yahya Aga pritet të takojë sot përfaqësuesit e partive opozitare në kuadër të bisedimeve për të tejkaluar bllokadën e punës së kuvendit. Të hënën Yahya Aga ka pritur në takim të përbashkët kryeministrin Isa Mustafa, njëherësh kryetari Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe zëvendës kryeministrin Hashim Thaçi, kryetari Partisë Demokratike të Kosovës. Raportet midis pushtetit dhe opozitës janë tensionuar për shkak të marrëveshjes me Serbinë për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe asaj me Malin e Zi për demarkacionin e kufirit. Sipas opozitës, këto marrëveshje e defunksionalizojnë dhe dëmtojnë shtetin. Kryeministri Mustafa ka thënë se nuk do t'i nënshtrohet kërkesës e opozitës për tërheqjet e nënshkrimeve nga marrëveshjet. Në Maqedoni kanë ndështuar bisedimet mes partive rreth zbatimit të marveshjes për zgjidhjen e krizës politike. Pas bisedimeve maraton që kanë përfunduar në orët e para të mëngjesit të sotëm, palët nuk kanë arritur marveshje për formën e ligjet i cili do të ndalon të publikimin e materialeve të përgjuara. Pas kësa janë blokuar edhe pikat e tjera të marveshjes. Jam i dëshpëruar, por ka gjasa të respektohet marveshja. Është e qartë se nuk po kuptohet serioziteti i situatës, ka deklaruar komisionari për zgjerim dhe fqinësi të mirë i Bashkimit Evropian Johannes Hahn, i cili ka ndërmjetësuar bisedimet mes katër liderëve partiak. Qeveria slovene ka propozuar një ligj që i lejon ushtrisë të ndihmojë policinë në ruajtjen e kufirit. Propozimi vjen në kohën kur mijëra migrant kanë hyrë në Slovenin nga Kroacia. Parlamenti sloven pritet të miratojë sot ligjin e ri. Autoritetet slovene kanë thënë se do të pranojnë vetëm 2500 migrant në ditë. Kufizimet kanë bërë që mijëra njerëz të bllokohen në Kroaci dhe Serbi në mot të ftohtë dhe të lagësht. Vrapuesi olimpik Oscar Pistorius, i cili ka qelluar për vdekje të dashurën e tij Riva Steenkamp në vitin 2013, është liruar nga burgu dhe është vënë në arrest shtëpiak, kanë bërë të ditur autoritetet në Afrikën e Jugut. Lirimi i tij me kusht vjen pasi Pistorius ka shërbyer më pak se një vjet burgim nga dënimi me 5 vjet heqje lirie. Sipas ligjeve në Afrikën e Jugut, një shkelës i dënuar me 5 vjet ose më pak mund të lirohet pasi shërben një të gjashtën e dënimit. Pistorius është shpallur fajtor nga gjykata në Pretoria për vrasjen nga pakujtesia. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesim.
Mirëmëngjesi, Valona.
Si komenton në gazeta Zenel bisedat e presidentes Yahya Aga me liderët e partive politike për tejkalimin e bllokadës në kuvend?
E përditshme e Kosovës sot, Valona, vlerëson se presidentja Yahya Aga, duke mbajtur anën e pushtetarëve si shkelës, siç thuhet, të kushtetutshmërisë, është duke shpërfillur vullnetin e qytetarëve bashkë me oligarkët e pushtetit. Gazeta thekson se presidentja e vendit zakonisht aktivizohet sa herë që mund të ketë ndonjë mesazh nga ambasadat perëndimore në Prishtinë, sepse si shtot Kosova sot, intrigat politike thurën në zyrat e kryeministrit dhe kryeparlamentarit. Gazeta ka vënë pas se pas vezëve dhe gazit lotësjellës, edhe pse qeveritarët e mohojnë krizën, dialogu për gjetjen e një zgjidhje tashmë ka filluar. Sipas Kosovës sot, listës së kërkesave të opozitarëve duhet shtuar edhe çështje të tjera për të thënë stop koalicionit qeveritar që po abuzon me besimin e votuesve dhe me çështjet që lidhen me pushtetin. Gazeta konsideron se bisedimet për zhbllokimin e situatës duhet të zgjeruar, duke përfshirë dështimet kryesore të qeverisë Thaçi Mustafa. Në këtë kontekst, gazeta thekson se lufta ndaj korrupsionit ka dështuar, performanca qeveritare është skandaloze, nepotizmi është thelluar, ndërsa kompanitë publike dhe agjencit po degradohen për ditë më shumë. Valona?
Zenel, deklarata e kryetarit të Akademisë Shkencave dhe Arteve të Serbisë për Kosovën ka nxitur reagime të ndryshme, si komentohen në gazeta.
E përditshmja koha ditore, Valona vlerëson se kreu i Akademisë Serbe Vladimir Kostić nuk e theu tabun vetëm sa i përket Kosovës, sepse ai aleancën aq të lartësuar me Rusin nga ana e presidentit Tomislav Nikolić e ka quajtur artificial, ndërsa antarësimi në Bashkimin Evropian pa alternativë tjetër. Deklarata e Kostićit sipas koha ditore është një hap në drejtimin e duhur kur merret parasysh e kaluara e Akademisë Serbe si nxitëse e urrejtjes ndërnacionale në Jugosllavi, si udhërfyese e nacionalizmit dhe hegemonisë serbe. Kësisoj, gazeta vlerëson se edhe nga perspektiva e nacionalistëve serbë, Kosova gjithnjë më shumë po shihet si betejë e përfunduar, ndërsa kakofonia e deklaratave të politikanëve, publicistëve dhe akademikëve serbë tregon se politikanët në Beograd kanë vërejtur se herët avon do të gjenden para pyetjes së pashmangshme të integrohet Serbia në Bashkimin Evropian duke hequr dorë nga Kosova apo të jetojnë iluzione të cilat do ta largojnë atë nga Evropa. Valona?
Po, për fund Zenel, çfarë mund veçoni?
Gazeta Zëri vazhdon të publikojë të dhëna për kosovarin Ardit Ferizin nga Gjakova, i arrestuar në Malajzi në ndryshimin për bashkëpunimin me ISIS-in, ndaj edhe kësaj radhe sjellim diçka nga kjo gazetë. Sipas Zërit, Ardit Ferizi tash 3 vjet ka filluar të kryej sulme kibernetike ndaj shumë institucioneve dhe kompanive amerikane, atyre në Izrael, Serbi, Greqi, Ukrainë dhe vende të tjera, ndërsa të dhënat kryesisht u ka dërguar pjesëtarëve të Shtetit Islamik. Thuhet në dokumentin e hetuesit Biros Federale të hetimit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilin e ka siguruar gazeta Zëri. Ferizi, sipas kësaj gazete, gjithnjë ka bërë edhe zhvatje të parave dhe mjeteve tjera me vlerë nga individ dhe kompanija amerikane që i ka sulmuar. Vetëm një nga pagesat që ai ka kërkuar nga viktimat ka qenë në vlerë prej $500 amerikan. Hetuesit e FBI-t kishin zbuluar se 3 muaj para se Ferizi të mbushte 17 vjet, për herë të parë kishte hapur llogari në rrjetin social Twitter, prej nga kishte dërguar informacione personale të 1351 amerikanëve tek pjesëtarët e Shtetit Islamik.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit. Analistët në Prishtinë janë të bindur se Kosova do të përfitojë nga hapja kapitullit 35 të negociatave për antarësimin e Serbisë në Bashkimin Evropian. Hapja këtij kapitulli nënkupton se Serbia duhet të ndjekë agjendën evropiane për fqinësi të mirë dhe të mos ndikojë në rrjedhën e zhvillimeve politike brenda Kosovës, thon analistët. Dëgjojmë në këtë temë Bekim Bislimin.
Hapja e kapitullit 35 të negociatave me Serbinë për antarësimin e saj në Bashkimin Evropian do të ketë reflektime pozitive për Kosovën, vlerësojnë ekspertët e së drejtës ndërkombëtare dhe njohësit e integrimeve evropiane në Kosovë. Kapitulli 35 ka të bëjë me çështjen e normalizimit të marrëdhënieve të Serbisë me Fqinjet, duke nënkuptuar praktikisht dhe normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën. Tashmë rekomandimin për hapjen e këtij kapitulli Komisioni Evropian dhe Këshilli Evropian për punë të jashtme ja kanë paraqitur Këshillit të Ministrave të Bashkimit Evropian. Afrim Hoti, profesori të drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, thot për Radio në Evropa e Lirë se pozicioni deritashëm i Serbisë ndaj Kosovës në bisedimet në Bruksel nuk ka qenë rastësishëm. Sipas tij, Serbia ka qenë interesuar që para hapjes së kapitullit 35 dhe në përgjithësi para hapjes së negociatave me Bashkimin Evropian ta rregulloj çështjen e mbetjes të formalizimit dhe ruajtjes së prezencës serbe në Kosovë. Në këtë drejtim, siç thot ai, krijimi i asociacionit të komunave me shumë serbe dhe një varg përfitimesh tjera të cilat Serbia ka arritur të siguroj për serbët e Kosovës përmes marrëveshjeve në Bruksel janë rezultati vedijes së serbëve se procesi negocimit do ta sjellë Serbin para vendimit që të ecet ka Bashkimi Evropian pa Kosovën ose në kahet të kundërt.
Mendoj që tashmë po shkojmë drejt një rrethi vicioz, po shkojmë drejt ofrimit edhe Serbia dhe Kosova ofrimit të derës hyrëse në kuadër të BE-s dhe kjo derë hyrëse normalisht duhet të lëmë mbrapa shumë probleme, mes në të cilave është edhe pozicioni i Serbisë kundrejt Kosovës. Mendoj që Kosova duhet të profitojnë këtë drejtim, sepse tashmë ky kapitull do të lëviz çështjen e neutralitetit, sepse fundja fundit nëse deri më tani kemi folur pa emra, nga hapja kapitull 35 tutje, Serbia dhe Kosova duhet të kenë emra të përveçshëm.
Emru Shujkani, profesori të drejtës evropiane në Universitetin e Prishtinës, thotë se ende pa u marrë me kapitullin 35, reagimet në opinionin e Serbisë kanë treguar se sa do të jetë i rëndësishëm ai. Ky kapitull sipas tij do ta orientojë Serbinë për ta ndjekur agjendën evropiane për një fqinjësi të mirë.
Ky kapitull do të thonë përfundimisht Serbin e orienton në ato që ka edhe çdo të orientuar qysh më herët për integrimin ose për ta ndjekur agjendën evropiane për një fqinjësi të mirë dhe gjitha gjërat e tjera, por në të njëjtën kohë jep leksion ose i bën me kuptuar opinionit atij dhe leadershipit që Kosova përfundimisht është një çështje më vete, Kosova është shtet dhe rrjedhimisht Serbia unë mendoj që nuk ka kur fakt e ardhme dhe me ndiku rrjedhën e zhvillime në Kosovë politike. Do të ta jamon ndikon një vetëm Kosovë, por në rajon e venet të tjera për të kesh, por aja dhe konsiderohet si diçka që është dëmshme dhe pa pranushme.
Ditë më parë autoritetet e Beogradit patën reaguar lidhur me kapitullin 35 dhe rreth asaj se çfarë do të nënkuptoj ky kapitull lidhur me Kosovën, donë se si pas zyrtarëve serb në kapitullin 35 nuk për mendet në mënyrë të drejtë për drejtë njohja e Kosovës nga Serbia, ata kanë shfaqur brengosjen se ky kapitull nënkupton këtë fakt. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Zyrtarët e Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale kanë sqaruar për Radio Evropa e Lirë se rritja e pensioneve në Kosovë mund të bëhet vetëm pasi vendimi i tillë të miratohet në qeveri dhe më pas në kuvent. Sipas tyre, mjetet për rritje të pensioneve tashmë janë siguruar. Por këto deklarata konsiderohen si të pabaza nga ekspertët e ekonomisë. Kronike Luljeta Krasniqit.
Kategorizimi i pensioneve kontribut dhënës që nënkupton rritjen e pensioneve do të mund të hyjë në fuqi në janar të vitit 2016, kështu paralajmërojnë përfaqësues të qeverisë së Kosovës për Radion Evropa e Lirë. Ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale Arbana Brashi ka sqaruar se të gjitha këto do të mund të realizohen nëse qeveria e Kosovës dhe më pas Kuvendi i Kosovës do të miratojnë një gjë të tillë.
Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale është në përgatitje të propozimeve për kategorizimin e pensioneve kontributdhënëse. Pensionet kontributdhënëse janë katër shkollë, ashtu siç e prashë edhe ligji ose të kategorizohen. Ministria është në koordinim së bashku edhe me lidhjen e asociacione tjera të pensionistëve që të orientuar të punoj rreth shumës të këtij kategorizimi.
Ai ka treguar se në javën e parë të nëntorit do të dalin me planin konkret se sa do të jetë kategorizimi i pensioneve kontributdhënës. Derisa ka shtuar se synojnë që ky kategorizim të jetë për shkallën e parë 160 deri në 170 euro, derisa për shkallën më të lartë deri në 250 euro. Mjetet për rritjen e pensioneve, ka treguar Brashi, janë të siguruara.
Vendimi ende nuk është marrë, edhe propozimi ende nuk është kukjosh, në ende është në diskutim të branshën ministri, udhën diskutim publik, të që është ashtu procedura, edhe kalën qeveri. Po ne jemi të bindën se ne do të kalën këtë sepse në kornizën e tretë bugjetore, që është korniza e tretë, qarkoria e tretë, para se me shku në qeveri edhe në kuvend bugjeti, ne i kemi mjetet të siguruara.
Si do qoftë, paralajmërimet e qeverisë së Kosovës për rritjen e pensioneve për pensionistët kontributdhënës nga përfaqësues të opozitës dhe ekspertë të çështjeve ekonomike, po cilësohen si të pabaza dhe jo të qarta. Ish ministri i ekonomisë dhe financave nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, Aki Shatri, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, deklaratën për rritje të pensioneve të ministrit Abrashi e quan promovim të tij personal.
Kjo deklaratë ka qenë si duket jo mjaft e bazuar, për ndryshe procedurat e përgatitjes buxhetit e kanë një rregull, është një dokument që quhet korniza fatmesme shpenzimeve, e cila i përcakton sakt politikat edhe sociale edhe politikat tjera zhvillimore. Nëse nuk është një politike tillë e përshkruar në këtë dokument, është vështirë që të gjinet veni edhe ndryshimi në ligjin për buxhetin, që është një pjesë e atij dokumenti, pa vetëm një vetë.
Sipas tij, mënyra për ndryshim të nivelit të pensioneve duhet të merret në qeveri dhe për të marrë një vendim të tillë duhet të sigurohet baza materiale, pra mjetet nga buxheti. Korniza fatmesme shpenzimeve për vitin 2016-2018 e miratuar në qeverinë e Kosovës nuk ka para parë ndonjë rritje të pensioneve të pensionistëve kontributdhënës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion, por të qenë gjithnjë të informuar, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Do të përcjellim nga afër takimet e presidentes Yahya Aga me opozitën dhe rrjedhën e tyre. Na ndiqni po ashtu në Facebook dhe Twitter. Miru dëgjofshim në orën 12:00.